Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 28. januára. Niekedy sa dejú veľmi zaujímavé veci, hoci sa o nich vôbec nehovorí. Včera vyšlo najavo, že minister dopravy Andrej Doležal už pred dvomi týždňami v tichosti vymenil najvyššieho šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti. Namiesto Juraja Tlapu sa predsedom predstavenstva stal doterajší generálny riaditeľ Vladimír Jacko, v minulosti viceprezident košického US Steelu. Prečo o tom nemalo byť ticho? NDS je najväčší štátny investor na Slovensku. Na čele takej firmy by úplne automaticky mali byť najschopnejší z najschopnejších manažérov, lebo by sa za normálnych okolností určite hrnuli do konkurzov na také lukratívne miesta. Normálne okolnosti však ani tento raz nenastali. Tlapa pred svojou nomináciou riadil len malú stavebnú firmu špecializovanú na kanalizácie. A za necelé 2 roky sa mu nepodarilo urobiť poriadok v projektovaní alebo výstavbe diaľnic, ani zabezpečiť nový mýtny systém, ktorý by bol pre štát výhodnejší ako ten od Skytolu. Ekonomický newsfilter má dnes 1270 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Vyzerá to tak, že daniari začnú od budúceho roka získavať oveľa lepší prehľad aj o malých podnikateľoch, ktorí majú príjmy z e-shopov, prenajmov alebo taxikárčenia. V pripomienkovom konaní je novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Reaguje na vlani v marci upravenú európsku smernicu, ktorá zavádza oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem. Ako to má fungovať? Doteraz finančná správa prakticky nemala dosah na príjmy, ktoré sa síce dosahovali na Slovensku, no prichádzali cez digitálne platformy, ako sú pri prenajmoch Airbnb alebo Booking, pri taxislužbách napríklad Uber a pri obchodovaní cez internet, povedzme eBay. Tento problém je nadnárodný. Aj ďalšie členské štáty EÚ tak strácajú významné daňové príjmy. Navrhovaná novela uvažuje nad tým, že prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú musieť oznamovať finančnej správe raz ročne do 31. januára informácie o predávajúcich, ktorí ich platformu využívajú, a aj o ich príjmoch. Na platformy sa už teraz vzťahujú registračné povinnosti, registrujú sa elektronicky na daňovom úrade v Bratislave. Na budúci rok by teda mali pre daniarov pod hrozbou finančných sankcií monitorovať aj príjmy, ktoré cez nich prejdú. Finančné správy jednotlivých štátov si budú tieto dáta vymieňať. Návrh novely je nastavený tak, že pod oznamovaciu povinnosť nemajú spadať malí podnikatelia, ktorí v priebehu roka budú mať menej ako 30 zákaziek so súhrnou hodnotou najviac 2000 eur, čo je v priemere mesačne 167 eur. V skutočnosti teda pôjde o takmer každého, kto poskytuje ubytovanie, dopravu alebo predáva tovar. Pokiaľ ide o oznamovaciu povinnosť, finančná správa odhaduje, že by sa to na Slovensku mohlo týkať okolo 50 subjektov. No už samotná existencia povinnosti nahlasovať príjmy cez platformy zrejme výrazne pomkne drobných podnikateľov, aby príjmy priznali. Výpisy z dôchodkových účtov druhého penzijného piliera, ktoré majú sporitelia u dôchodkových správcovských spoločností, v týchto dňoch vyvolávajú rozruch. Ak sa totiž budúci dôchodcovia dozvedia, že raz budú mesačne dostávať len pár desiatok eur alebo stovku, nevyhnutne to nimi musí otriasť. Prečo sú takéto prognózy dôležité? Hoci sa odvody do sociálnej poisťovne na Slovensku aj oficiálne nazývajú poistením, v skutočnosti ľudia počas pracovného života nemajú od štátu informácie, aký dôchodok ich pri výške nimi plateného poistenia čaká. Dozvedia sa to až potom, keď im sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o dôchodok prizná. Na web stránke sociálnej poisťovne je síce kalkulačka na informatívny výpočet dôchodku, aj tá je však nastavená na tých, ktorí už vedia, koľko po celý život poisťovni zaplatili. Keďže napríklad vo Švédsku ľudia každý rok dostávajú prehľad o svojich dôchodkových úsporách a ich prognóze v oranžovej obálke, aj na Slovensku nezávislí analytici už od roku 2014 navrhujú vytvorenie akéhosi systému včasného varovania. Štát však na ich iniciatívu v podstate zareagoval len vysvetlením, ako sa to nedá, a neurobil nič. Uložil len povinnosť súkromným správcom fondov z druhého a tretieho piliera, aby takúto informáciu sporiteľom raz ročne posielali aspoň oni. Problém je v tom, že ide iba o menšiu časť budúceho dôchodku a týka sa iba tých, ktorí do druhého piliera vstúpili. Nemohúcnosť štátu do istej miery supluje aspoň výskumný projekt Oranžová obálka, ktorého lídrom je ekonom Jan Šebo z Banskobystrickej univerzity Mateja Bela a dnes už aj z týmu plánu obnovy a odolnosti. Čo by nás malo varovať? Výpisy z druhého piliera ukazujú, koľko peňazí sporiteľ má v akom fonde, ako sa zhodnocujú a ako by pri troch rôznych scenároch mohol vyzerať dôchodok pre nich. Sporiteľ pochopí aj to, že je výhodné vkladať si aj dobrovoľné príspevky, napríklad teraz pri aktuálnom poklese akciových trhov. Dôležitú informáciu k tomu by mal priložiť aj štát za sociálnu poisťovňu a to, že u budúcich dôchodcov bude miera náhrady príjmu oproti súčasnosti pomerne strmo klesať. Kým dôchodok terajším 60-tníkom nahradí v priemere takmer 70% príjmu, u 50-tníkov to už bude len okolo polovice a 30-tníci by mali rátať s tým, že dôchodok bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v druhom pilieri, im zo súčasných odvodov zabezpečí len asi 40% príjmu. Po prijatí európskeho plánu obnovy a odolnosti sme sa čičíkali cifrou 800 miliárd eur, ktorú EÚ členským štátom vyčlenila na mimoriadne popandemické investície do digitálnej a zelenej transformácie do roku 2026. Aktuálny komentár analytického centra Únie Eurointelligence však upozorňuje, že celkové investície EÚ zaostávajú za Spojenými štátmi, Japonskom aj Spojeným kráľovstvom. Prečo je to dôležité? Nedostatočné investície môžu prehĺbiť zaostávanie európskej ekonomiky, najmä pokiaľ ide o investície do inovácií. V oblasti umelej inteligencie nás výrazne predbiehajú Spojené štáty aj Čína. V robotike sú svetovými lídrami Japonci. Európsky automobilový priemysel zmeškal vlak v elektrických pohonoch. A najsilnejšie digitálne firmy sveta takisto väčšinou nepochádzajú z Európy. Krátkodobým dôsledkom je technologická závislosť Európy od externých dodávateľov v kľúčových oblastiach. Dlhodobým však môže byť ďalšie znižovanie globálnej váhy európskej ekonomiky. O tomto probléme píše vo svojom najnovšom článku pre denník E aj Ivan Mikloš. Poukazuje na analýzu týždenníka The Economist, ktorý identifikoval 22 rýchlo sa vyvíjajúcich technológií, ktoré by sme si mali v roku 2022 všímať. Len petica amerických technologických firiem Alphabet, ktorému patrí Google, Amazon, Apple, Meta, čo je Facebook a Microsoft, vlani investovala do výskumu a vývoja 149 miliárd dolárov. V priebehu dvoch rokov zvýšili tieto investície o 34%. V USA v roku 2020 tvorili celkové súkromné aj verejné výdavky do výskumu a vývoja 713 miliárd dolárov. Únia by sa mala sústrediť na zlaďovanie často roztrieštených národných či regionálnych pravidiel, ktoré brzdia rast firiem a z tých sa tak nevytvárajú globálni hráči. EÚ iba teoreticky funguje ako jednotný trh. V mnohých dôležitých oblastiach, ako sú dane, sociálne, pracovné pravidlá či rizikové investície, sa však štáty snažia chrániť svoje národné výsady a výnimky. Americká centrálna banka síce tento týždeň ponechala základnú úrokovú sadzbu bez zmeny, no šéf Fedu Jerome Powell otvorene naznačoval, že infláciou atakovaná americká ekonomika sa zrejme bude tešiť z takej vysokej podpory zo strany Fedu len do marca. Čo to znamená? Americká ekonomika vláni stúpla o 5,7% najviac od roku 1984. Po štvrtom štvrťroku sa rast HDP zrýchlil v ročnom prepočte na 6,9% a to z 2,3% v predchádzajúcom kvartáli. Prekonal tým aj pomerne optimistické očakávania analytikov. Očakáva sa, že tento rok budú USA pokračovať v raste, ale už pomalšie ako vlani. MMF počíta s prírastkom HDP o 4%. Ak vlani hospodársky rast podporovali rozsiahle rozpočtové stimuly aj mimoriadne nízke úrokové sadzby, teraz kroky Fedu spomalia rast nielen domácej, ale aj svetovej ekonomiky. Centrálni bankári síce v stredu neukázali konkrétny harmonogram pre sprísňovanie menovej politiky, no ak Powell hovoril o svižnej reakcii, dlhopisové trhy zareagovali rovnako svižne. Zvyšovanie úrokových sadzieb v USA a v iných krajinách vrátane našich susedov neznamená, že ich ekonomiky sa zastavia, len rast bude o niečo pomalší. Slovensko bude postihnuté nepriamo cez slabší dopyt po našich exportoch, napríklad autách. Európska centrálna banka je vo vyjadreniach zatiaľ opatrnejšia ako Powell. Verí, že vysoká inflácia v eurozóne je iba dočasná, sadzby sa zatiaľ zvyšovať nechystá, no aj ona už tlmí nákupy dlhopisov, ktorými hospodárstvo podporovala. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.